Бишкекте саат 6 жарым, ООД Азаттык радиосу. Жогорку кеңештин 6-чы чакырылышы шайланып ишин баштаганына ушул күндөрү 1 жыл толду. Артта калган мезгилде кыргыз парламенти алгылыктуу эмне иш жасай алды? Коалиция эмне үчүн бирдиктүү боло алган жок? Бир фракциянын үстөмдүгү орнодубу жана башка суроолор боюнча арай көз чарай талкуу болот. Биз менен чогуу болуңуз. Бүгүн 5-шемби 6 октябрь, микрофондо Али Токтокунов, саламатсызбы? Адегенде Айнура Жекши кызынан жаңылыктарды угуп алалы.
Чечен президенти Рамзан Кадыров уулдарынын катышуусундагы рингтеги мушташка байланыштуу сынга кабылды. Балдардын эрежесиз мушташ мелдешин телевидениеден көргөзүү фактысына тиешелүү органдар көңүл бурууга тийиш деп билдирди орус президентинин басма сөз катчысы Дмитрий Песков. Балдар омбудсмени Анна Кузнецова Грозныйда балдарды эрежесиз мушташка катыштыруу териштириле баштаганы маалымдады. Шейшембиде Грозныйда эл аралык турнирдин алкагында жаш спортчулар да рингке чыгышкан. Кадыровдун 19 жана 8 жаштагы уулдары үчөөттүн беттешүүлөрүн жеңген. Матчтар телеканалдан тартууланган. Орусиянын күрөш өнөрү биримдигинин төрагасы Федор Емельяненко балдарды андай мелдештерге тартууну сындап, 12 жашка чейинки жеткинчектер керек болсо андай мушташтарга көрүүчү болуп да кире албасын айтты. Кыргызстандын башкы прокуратурасы президенттин тапшырмасы менен Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин менчиктештирилген мүлк тууралуу айткандары боюнча текшерүүлөрдүн жыйынтыгын чыгарды.
Бүгүнкү күндө анын жыйынтыгында Өмүрбек Текебаев айткандай, президент Атамбаев шаардын мэринин жубайы Ибраимовадан 27 гектар жер тилкесин сатып алган деген факты аныкталган эмес. Ошондой эле аталган жер тилкесинин аймагындагы курулуш объектиси Дастан корпорациясынын негизги өндүрүшүнө кирген эмес.
Деп айтты башкы прокуратуранын маалымат кызматынын өкүлү Назик Байгазинова. Башкы прокуратура Манас менеджмент компаниясынын Манас аэропортунун тамак аш даярдоо цехинин сатылышында текшерип, цехтин 80% акциясын мамлекет 15 миллион долларга мыйзамдуу сатып алганын маалымдады. Бул цехти сатып алууда мамлекетке имараттардан тышкары инженердик тетиктер, автоунаа, атайын техника жана башка мүлк кошо сатып алынган. Буга чейин Текебаев Бишкек шаарынын мэри Албек Ибраимов Манас аэропортун жетектеп турганда кызмат абалынан ашкере пайдаланып, тамак аш даярдоочу ишкананын баасы 2 миллион долларга турса, аны мамлекеттин эсебинен 15 миллион долларга сатып алган деп күнөөлөгөн. Ошондой эле Бишкек мэринин жубайы Айнура Ибраимова Дастан заводуна таандык жер тилкесин жеңи ичинен президент Алмазбек Атамбаевке сатканын билдирген. Ислам мамлекет радикал тобу урган соккудан Сирия менен Түркиянын чек арасына жакын жерде кеминде 29 киши окуп коюшту. Алардын көбү козголоңчу согушкерлер. Британияда жайгашкан Сирия обсерваториясы деген укук коргоочу топ окуя 5-шембиде Идлиб чөлкөмүндөгү Атмех өткөлүндө болгонун, сокку Түркиянын колдоосу менен экстремисттерге каршы күрөшүп келаткан кошундарга атайлап урулганын билдирди. Ал эми Ислам мамлекетинин Амак агенттиги жангечти козголоончулардын гербенин жардырганын маалымдады. Түркиянын вице-премьер-министри Нуман Куртулмуш чабуулду адамзатка каршы кылмыш деп атады. Августта ошол эле чек ара пунктунда 30 көп көтөрүлүшчү мерт болгон кол салуу үчүн анда да Ислам мамлекетинин экстремисттери өзүнө алышкан. Казакстан Кыргызстанга өткөргөн интернет тарифин өзгөртпөй турган болду. Бул тууралуу монополияга каршы жөнгө салуу мамлекеттик агенттигинин директору Болсунбек Казаков маалымат жыйынында билдирди. Ал атайын түзүлгөн жумушчу топ Алматы шаарында жолугушууларды өткөргөндөн кийин ушундай чечимге жетишилгенин кошумчалады. Августтун аягында Казакстандын байланыш операторлор биримдиги Кыргызстанда интернет баасы 1.5-3 эсе жогорулай турганын билдиришкен. Алар муну Орусиядан Казакстанга интернет кымбат келип жатканы менен түшүндүргөн, бирок Орусия эч кандай бааны кымбаттатпаганын расмий билдирген. Мындан улам Кыргызстан Евразиялык экономикалык комиссияга кайрылып, интернет баасын жогорулатууга жол бербөөнү өтүнгөн. Германия Сириядагы аракеттеринен улам Орусияга каршы санкция киргизүүнү караштырууда. Бул тууралуу немис саясатчыларына жакын адамдарга шилтеме менен Wall Street Journal басылмасы жазды. Германия тышкы иштер министрлигинин өкүлү мындай сунуш кимден түшкөнүн билбесин айтса, канцлер Ангела Меркельдин кеңсеси комментарийлерден баш тартты. Ошол эле маалда гезит Европада Орусиянын Сириядагы аракеттеринен улам иренжүү пайда болгонун жазат. Ал тапта шаршембиде сириялык аскерлер Алеппонун чыгыш тарабын бомбалоону азайтышканын билдиришти. Орусия авиациясынын катышуусундагы аба соккулары бейкүнө адамдардын өлүмүнө алып келип, эл аралык коомчулуктун нааразылыгын жараткан эле. Жогорку кеңештин депутаттары пленардык жыйында отура турчу отургучтарды жаңыртты. Бул тууралуу Азаттыкка Жогорку кеңештин аппарат жетекчиси Абдыманап Кутушев билдирди. Ал креслоларга мамлекеттик казынадан акча короген жок деп, демөөрчүлөрдүн көмөгү менен сатып алынганын кошумчалады.
Алмашылды бюджеттин эсебинен эмес. Баласы магазиндеги эле бар, магазин кантип турса ошондой эле да. Акчаны биз көргөн да жокпуз, бизге креслоду алып келип берди, белекке берди, алып койдук ошого.
Кутушев креслоларды өз ыктыяры менен сатып берген компанияны атын атоодон баш тартты. Буга чейин парламент 2,5 миллион сомдон ашык мамлекеттин каражатына 120 кресло сатып алары тууралуу жарыя чыгып, коомдук нааразылык жогорку кеңешти бул тендерди токтотууга мажбур кылган. Ал тендерге ылайык ар бир депутаттын отургучун аппарат болжол менен 22,350 сомдон сатып алууга макулдугун билдирген эле Али.
Чоң рахмат Айнура Жекше кызы жаңылыктар менен тааныштырды. Мына ушул жогорку кеңешке байланыштуу талкуубузду улантабыз азыр. Жогорку кеңешке бир жыл таскагы жана ак сагы деп аталат. Кесиптешим Бакыт Орунбеков да кеп. Бакыт, сөз сизде.
Радиочулар, азыркы жогорку рахмат. Жогорку кеңештин шайланып ишин баштаганына ушул күндөрү бир жыл толду. Артта калган мезгилде кыргыз парламенти алгылыктуу эмне иш жасай алды? Коалиция эмне үчүн бирдиктүү боло алган жок? Бир фракциянын үстөмдүгү орнодубу? Парламентти таркатуу демилгесинин негизи барбы же суу кечпеген аракеттерби? Деги эле учурдагы жогорку кеңеш парламентаризмди калыптандырууда көз каранды эмес бийлик бутагы экендигин көргөзө алдыбы? Жана башка суроолорду бүгүнкү арай көз чарай талкуубуздан кеп кылабыз. Бүгүнкү биздин талкуубузга жогорку кеңештин төрага орун басары Алтынай Өмүрбекова жана референдумга жол жок кыймылынын координациялык кеңешинин мүчөсү Кадыр Кошалиев катышат. Урматтуу радио көрөрмандар, биз талкуулап жаткан тема боюнча сиздерде суроолор, сунуштар, пикирлер болсо анда 31 61 63 телефонуна чалып биздин талкууга кошулсаңыздар болот. Урматтуу Алтынай айым, урматтуу Кадыр мырза, мына 2015 жылы 4 октябрда азыркы жогорку кеңеш шайланып келип ишин баштады эле. Бир жыл аралыгында кыргыз парламенти алгылыктуу эмне иш жасады? Кайсы маселени чече алган жок? Мындай бир таразалап, бир анализ жасаганга убакыт келди го деп ойлойм. Биринчи жоопту Алтынай айым сизден уксак.
Саламатсыздарбы? Туура, мына бир жыл болду жогорку кеңештин 6-чакырылышы ишин баштаганына. Өзүңүздөр билгендей 6 партия бул чакырылышта өз ишин аткарып атат. Келер менен төрага, төраганын орун басары, структура кабыл алынды, 9 комитет түзүлдү, анан 300 жакын мыйзам долбоорлору каралды. Жалпысынан алсак бүгүнкү күнгө чейин 70 ашык жыйын өттү. Ошол 300 жакын мыйзам долбоорлору каралып чыкты. Анын ичинен көбүнчөсү 65-70% бул өкмөт тарабынан кирген мыйзам долбоорлору, 160 жакын мыйзам кабыл алынды. Өкмөттүк күндөр өтүп атат, өкмөттүк саат болуп атат, ошо орчундуу элге керектүү маселелер коюлуп атат. Мен ойлойм, азыр бир жылдын ичинде мындайча айтканда көп деле жумуш жасалды жогорку кеңеш. Анан жыйындан башка комитеттердин жыйыны өтүп атат. Көптөгөн суроолор, мыйзам долбоорлору, дагы башка маселелер ошол комитет аркылуу талкууланып атат. Фракциялардын жыйыны өтүп атат. Аякта дагы мындай маанилүү элге керектүү суроолор каралып атат. Мен ойлойм, жогорку кеңеш азыр толук кандуу өзүнүн контролдук функциясын, мыйзам чыгаруу функциясын аткарып атат. Андан тышкары мына жер жерлерге барып шайлоочулар менен жолугушуп атат.
Алтынай, бул сиз айтып аткан бул парламенттин түздөн түз милдети эмеспи? Бирок бир суроо бар да, коомчулукту аябай түйшөлтүп аткан мына кумтөр маселеси, кумтөрдүн суроосу эмне үчүн азыркы жогорку кеңеште каралбай калды? Эмне үчүн күн тартибинен эмне чыгып калдыбы дегенде коомчулукта бир тынчсыздануу суроосу бар да.
Мен ойлойм, кумтор маселеси күн тартибинен түшүп калган жок. Мына жакында эле координациялык кеңеш болду. Ошол жерде комитеттин төрагасы Кожобек Рыспаев өкмөткө суроо берип атты. Качан силер даяр болосуңар кумтор боюнча бизге толук маалыматты бергенге деп. Мен ойлойм, бул күн тартибинен эч качан алынбайт. Биз азыр болсо ошол өкмөткө, жаңы премьер министрге эми Сооронбай Шарипович пока жаңы деп койсок болот, ал киши дагы мен ойлойм жакын арада ушул кумтор маселеси менен отчету менен келишет.
Рахмат. Анда биздин радио кагарманыбыз бар экен, угуп коелу.
Саламатсызбы, бул жерде Бакыт Орунбекович.
Саламатчылык, пикириңизди айтыңыз.
Эми бул жерде мына Алтынай Сейитбековнага суроом бар эле, айтып токтоттум мен Бишкекте.
Кыскара.
Алтынай Сейитбековна, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Алтынай Сейитбековна, биринчиден мен сизге алгинде ыраазычылык билдирип кетейин дедим эле. Сессиянын ишин жакшы алып барып атасыз бул жерде.
Рахмат.
Көпчүлүк алгинде мырзаларыбызга караганда биз
биздин бийерде. Бийден кийин дагы бир суроом бар эле бийерде.
Алло. Айтыңыз, айтыңыз.
Бийерде дагы бир суроом бар. Анан кийин бийерде саясаттан алыс коюу эле бийерде алиги демократик референдум болуп атат го бийерде.
Рахмат, анда кадыр мырза, сиздин пикирди уксак парламент.
Биринчиден ошол легендарлуу парламент деген жалпы кыргыздын эсинде калган бир 300 ашык депутаттарыбыз бар эмес беле. Ошондон берки чакырылыштарды мен салыштырып көрөм да, өзү турмушта өнүгүү болуп алдыга кетишибиз керек эле, бирок ошол легендарлуу парламент негедир менин эсимде жакшы калган да, андан кийин жылдан жылга начарлап жүрүп отуруп келатат. Анан ушунун себеби эмне деди, өзүмө суроо берип, менин оюмча биз ушул акыркы бир 20 жылы эгемендүүлүктүн жылдары өзүбүздүн улуттук табиятынан, өзүбүздүн жолубуздан бир топ четтеп, башкаларды туурап, ошол биздин конституциябыз дагы, идеологиялык багытыбыз дагы, чарбалык иштерибиздин дагы көп нерселер туура эместигинен улам ушуга келдик го деп ойлойм да. Мына азыркы парламент, сиз айткандай, мына эң чоң маселе кум төргө түшөткөн жок. Ал турга эки жолу Өзбекстан чек араны бузуп кирип отуруп алганда, ошондой улуттуу маселе боюнча жогорку кеңеш ушуга жакшы реакция кылган жок. Ага караганда биздин депутаттар көчмөндөр оюна биз автобус менен бардык, эмне үчүн өкмөт машина менен барат, же болбосо куудулдар менен артисттердин маселеси жана башка окшогон майда чүйдө маселелерди талкуулашат да. Ал эми эң чоң маселе конституция акыркы мезгилде көп талкууну жаратып атпайбы? Дагы биздин жогорку кеңеш бул мыйзам чыгаруучу жана эл өкүлдөрүнүн палата эмес, бийликтин бутагы. Демек өзүнүн эң негизги ыйык иши бул мыйзам чыгаруу. Ушул конституция маселесине келгенде дагы элдин баары эс алууда жүргөндө чак түштө чагылгандан түшкөндөй эле чыгарып туруп демилген, анан 84 депутатка кол койдуруп эле башталды да. А эмне үчүн ошону ачык айрым эле кайсы бир комитеттер, кайсы бир депутаттар демилгечилердин ушул күнгө чейин кээсин так билбейбиз да.
Кадыр мырза, мына ошол как раз сиз айтып отурган конституция жөнүндө сөздү улайлычы болуптур. Сиз мүчө болгон референдумго жол жок кыймылы азыркы жогорку кеңешти таркатуу демилгесин көтөрүп жатасыздар да. Сиздердин парламентти таратууда коюп жаткан негизги бир жүйөңүздөр эмне? Бул эмнеге таянып жатасыздар? Анын үстүнө сиздердин бул аракетиңиздерди бир популисттик кадам катары баалап жаткандар да бар.
Биринчиден ар бир бийлик бутагы өзүнүн эң ыйык милдетин так аткарыш керек. Мына жана айтылгандай, биздин жогорку кеңеш мыйзам чыгаруучу бийлиги эң башкы баш мыйзамыбыз конституцияны өзүнүн бир укуктарына таянып туруп жана процедуралык талаптарды так сактоо менен элге алып чыккан жок. Бүт жанагы элдик талкуу, коомдук талкуу, конституциялык палатадан өткөрүү, анан кийин бүтүндөй ошол жогорку кеңештин ичиндеги процедуралар бүт одоно бузулду. Кандайдыр бир президенттик бийликтин бир бөлүмүнө айланып калды деген сөз коомдо бекер айтылып аткан жок. Фракциялар эмес, комитеттер тарабынан көтөрүлсө болмок. Бул кандайдыр бир үстүнөн саясий бийликтин кысымы менен, же болбосо таар бир саясий кызыкчылыктан улам жүргүзүлгөн бир кампанияга окшоп калды да. Анан ошондуктан биз мыйзам чыгаруу эл өкүлдөр жыйыны бийлиги өзүнүн эң бир эл алдындагы, мамлекет алдындагы, улуттун алдындагы ыйык ишин туура аткарбагандыгы үчүн биз элдик пикирди билели деп мына жакындан бери кагаз жүзүндө дагы кол топтоо кетип атат, анан электрондук добуш да берүү кетип атат, эл колдоп атат.
Бул маселе кайра кайрылабыз. Алтынай, жогорку кеңештин бир жылдыгы жөнүндө кеп кылганда, бул төрт фракциядан турган көпчүлүк коалициянын ишмердүүлүгү дагы анализге алсак болот да. Жалпылык бир пикирлерди мындай жалпылаштырганда, коалицияда бул биримдик эмес, ажырымга кеткен учурлар көп болду дейт да. Мунун себебин эмнеден көрөбүз, же бул чындыкка дал келбейби?
Эми мен ойлойм, коалиция кимден турат? Бул коалиция биринчиден төрт фракция, сиз айтып кеттиңиз, төрт фракциянын ар бир фракциянын өзүнүн ою болот. Анан эми булар мындайча айтканда живой организм, талаш тартыштар болот. Бирок ошол парламенттик демократия деп биз түзүп атканда биз ошону айтканбыз. Кайсы бир маселе болбосун, ал көчөдө чечилбей ушул парламенттин ичинде жана талкуу болсун депчи. Мен ойлойм, бул бүт эле жана парламентке алайыктуу процесстер болуп атат. Мен айтып атпаймынбы, 4 фракциядан турат. Бул өтө мындай жөн эмес да. 4 фракция, бул 4 ой, ар кайсы ой балким бар. Ошондуктан мен ойлойм, эмге бир маселелер биз мисалы үчүн оппозиция катары сынга алабыз. Анткени коалиция балким өзүнүн мындай эмесин жана функциясын жакшы түшүнбөй атабы. Алар болсо как бир колдон бир баштан кантип жана эме бар го, бир колдон бир жеңден кол этот. Алар болсо как бир организмде болуп иштеш керек да. Анткени төртөө тең келишим түзүп атканда бир какой-то бир маселелердин баарын тең ушул ичара чечип алып анан түзгөн. Анан албетте биз оппозиция катары сынга алып атабыз, кемчиликтерин айтып атабыз. Анан биздин дагы вот мисалы үчүн республика ата журт партиянын лидери дагы айткан, бүгүнкү күнү абдан чоң тарыхый миссия турат. Элди биримдикке чакыруу коалициянын бул түздөн түз милдети. Анан ошентип спор болуп атса, биринчи ирет экономика дагы балким өнүкпөй калат. Алар болсо ошол коалиция өкмөттү түзгөн. Коалицияда ынтымак жок болсо, балким эртең өкмөт дагы ыдырап кетет. А бул болсо баары тең ошол келип эле элдин жашоо турмушуна бир терс таасирин берет.
Рахмат. Анда биз урматтуу радио көрөрмандар, бүгүнкү күндү негизги жаңылыктардын кыскача топтомдоруна орун берели. Жогорку кеңеш 120 депутаттын креслосун жаңыртты. Грозныйга бараткан учакта кыргызстандык көз жумду. Германия Орусияга каршы санкция киргизиш ыктымал. Өкмөттүн Жалал Абад облусуна жаңы дайындалган өкүлү Кыянбек Сатыбалдиев сын айткандарга ишим менен жооп берем деп билдирди. Сирия менен Түркиянын чек арасында 29 киши курман болду. Атамекен партиясы вечерний Бишкек гезитин сотко берди. Интернетти эски тарифи күчүндө калды. Жана башка ушул сыяктуу жаңылыктардын кеңири мазмуну менен азаттык чекит орг сайтынан кененирээк таанысаңыздар болот. Урматтуу радио көрөрмандар, бүгүн биз бир жыл болгон Жогорку Кеңештин азыркы чакырылышы ишмердүүлүгү жөнүндө кеп кылып жатабыз. Биздин талкуубузга Жогорку Кеңештин төрага орун басары Алтына Өмүрбекова жана референдумго жол жок кыймылынын координациялык кеңешинин мүчөсү Кадыр Кошалиев катышууда. Биздин байланыш телефондорубуз 31 61 63 телефондору. Кадыр мырза, сиз жана жогоруда айттыңыз, жогорку кеңеш президенттик аппараттын бир бөлүмү болуп калды деп. Андан сырткары азыркы депутаттар президенттин кеңешчисинин кабылдамасында кезекте отурушат дегенде бир сындар айтылып калат да. Эгер чындыкка ушул фактылар айтылган ойлор жакын болсо, анда азыркы парламентти кантип биз көз каранды эмес бир өз алдынча иштеген бийлик бутагына айландыра алабыз? Эмне жетишпейт анда?
Байкасаңыздар, ошо жана системанын туура эмес дегенден биз акыркы натыйжа ошондой болдук дебедим, ошону эле ойлоп кетели. Бүгүнкү күндө бийликтин бардык бутактарында, эми сот бийлигин эсепке албаганда 90% бизнесмендер да. Демек бүгүнкү күндө баш билим, интеллект эмес, чөнтөк иштеп атат деген сөз да. Демек андай жерде албетте сапаттуу иш жүрбөйт. Биз башынан эле жанагы коммерциялык демократия, орток акчаны жыйнап туруп эле мандаттарды сатып алып келип калышты. Анан кийин болбой эле казанда эмне болсо чөмүчкө ошо илинет дегендей интеллектуалдык деңгээлдери, дараметтери көрүнүп калып атат да. Ошондуктан биз айтып атабыз, могу конституцияны дагы эле тар саясий кызыкчылыктан улам шашып чампалап оңдоп салбай, мына президенттик шайлоого деле азыр убакыт калды, ошондон кийин мүмкүн мындай керек болсо биз ушул азыркы колдонуудагы баш мыйзамды 12-нчи жылы эле элдик курултай кыймылы ушундай туташ кризиске алып келет. Ошондуктан муну улуттук баалуулуктардын негизинде жаңылаш керек деп биринчи көтөргөн кыймылдардын бири болгонбуз. Анан ошондо бизге уруксат бербей коюшкан кол топтоого, ошондо 300,000 кол топтогонго да даяр болгонбуз. Азыр болсо бийлик өзү үчүн боло берет экен, ал учурда 2020 жылга чейин болбойт деп жооп беришкен. Эми эгерде биз түпкүлүгүндө конституцияны жаңылаганга каршы эмеспиз. Аны дагы айтам, жанагындай бир батышчыл же болбосо кыргыз элинин табиятына түк туура келбеген баалуулуктардын негизинде эмес, улуттук баалуулуктардын негизинде жаңылаш керек. Жанагы курултай, элдик курултай аксакалдар институтун киргизиш керек. Улуттук баалуулуктарда өткөндө айтылган жери бар экен, бирок ал нравалык түшүнүк болуп калыптыр, ага юридикалык маани бериш керек. Ошондо сиз айткандай системабызды, идеологиялык багытыбызды тууралаганда, жолубуз тууралаганда сиз айткандай сапаттуу адамдар депутат болуп келет.
Болуптур, сиз айткандай сиздердин кыймылдын тилек ишке ашып жогорку кеңеш таркайсын дейли, референдум өтпөй калсын дейди, мыйзам чыгаруу маселеси токтоду, аны көзөмөлдөө маселеси токтоду да. Анан кийин келе турган жаңы парламент азыркыдан сапаттуу, азыркыдан кесипкөй болот деп ойлойсуз. Кандай кепилдик бар ага?
Жана айтылгандай эле биз жолубузду түзөлөйүн, системаны оңдомоюн кайра эле мындан да начар келип калышы мүмкүн. Биз кепилдик бере албайбыз. Эгерде азыркы турган конституция боюнча, азыркы жашообуз боюнча барсак, сиз айткандай мындан да начар парламент келиши мүмкүн. Бизде мындай да, мисалы үчүн дүйнөгө акыл үйрөткөн Англия менен Израилди алалы. Эки өлкөдө керек болсо баш мыйзам, конституция деген жок. Алар өздөрүнүн мыйзамдары менен, анан нарк менен жашап атышат ошолор. Мисалы Израиль мамлекети болгону 70 жылдын ичинде өзүн чоң өнүккөн өлкөгө айландырды. Алардын идеологиясынын негизинде өзүнүн жана диний баалуулуктары, улуттук баалуулуктары, Тора деген илимий баалуулуктары, диний баалуулуктары турат. Мисалы да, эмне үчүн биз дүйнөдө мына Кытай, Япон, ошол эле еврей, немис элдери өзүнүн улуттук баалуулуктары менен өнүгүп атат, эмне үчүн кыргыз дүйнөдөгү эң байыркы, тарыхы терең эл бирөөлөр туурашыбыз керек.
Рахмат. Алтынай, мына жогорку кеңештин ишмердүүлүгү жөнүндө кеп кылганда ал жерде парламентте бир фракциянын үстөмдүгү өтө өкүм сүрүп жатат деген сындар айтылат. Ачык айтканда КСДП фракциясы бардык бийлик бутактарына өтө таасирчи күчтүү болуп жатат деп атат да. Өзгөчө кадр тандоодогу алишемдиктер жөнүндө кеп сөз болот. Айталы, кайсы бир кызматка барыш үчүн ал адам биринчиден социал демократтар партиясына мүчө болуш керек экен да. Ушул нерселерди сиз кандай көрөсүз? Ушундай бир жагдай барбы?
Мен эми аны сиз жана сиз айткан эмелерди жок деп дагы айта албайм, ошондой бар экен деп дагы мындай так айта албайм, анткени мен өзүм муну менен мындайча айтканда не сталкивалась. Бирок мен айтып кетейин, парламентте кайсы бир мыйзам кабыл алынса, ошол мен айта албайм, КСДП фракциясы бир үстөмдүк кылат деп, анткени алар 120-дан 38 эле мандаты бар. 38 эле мандаты, анан алар бүгүнкү күнү көпчүлүк эмес. Да, алар болсо коалицияда. Бирок мен ойлойм, кайсы бир туура эмес мыйзамдарды же дагы бир кандай бир суроолорду өткөзөбүз деп үстөмдүк кыла албайт, анткени дагы беш фракция бар.
Жана жогоруда да айтылып кетпейди, коомчулукта да бул маселе курч. Жогорку кеңештин ишине президенттик аппарат мындай өтө таасир бере алат, таасири күчтүү деп атат. Канчалык мындай сиздердин ишиңиздерге кийлигише алат?
Мен ойлойм, бул ар бир депутаттын, ар бир ошол кишинин өзүнүн мындай жоопкерчилиги болуш керек да. Мисалы үчүн ошол эле конституция жаман болбойт, ошол эле дагы бир кайсы бир мыйзам жаман болбойт. Ошону иштеткен, ишке ашырган кишилер балким туура эмес кадамдарды таштап атат. Ошондуктан бирөө там мына азыр Бакыт мырза айтып кетти, ошол бир кеңешчинин приемнында депутаттар турат экен. Мен билбейм кайсы жумуштар менен алар турат, аларды чакырып атабы же алар өздөрү барып атабы. Бирок ар бир киши, мен ойлойм, өзү жооп бериш керек да. Ар бир кишинин өзүнүн орду болот. Парламентарий бул өзүнүн функциялары болот. Анан эми мен ойлойм, кайсы бир киши айка чуркап барып же дагы бири болсо, ал өзүнүн ошол жеке ушул кишинин проблемасы да.
Бакыт мырза, могу парламенттеги азыркы тартип менен түшүнбөйүн да, мурдагыларында кичине түшүнүктүү болчу эле. Коалиция анан оппозиция дегенчи түшүнүп турчубуз да. Азыр түшүнүктүү эле болбойт. Мисалы үчүн оппозицияда жүргөн бир бол республика ата журттуку, керек болсо көпчүлүгү бир жака кирип кетет. Мисалы эми ар биринин өзүнүн добуш берүү укугу бар, ошентсине карабастан. Мисалы үчүн Бабанов мырза кичине эле бир мүмкүнчүлүк берсе, ал баарына даяр, эртең премьер министр, керек болсо президент болгонго даяр, сүйлөшүүгө бардыгына даяр. Бирок ушул парламентти менимче оппозиция жана коалиция эмес, личность депутаттар гана кичине кармап турат. Мисалы үчүн Мыктыбек Абдылдаевге окшогон, мына баары бир башка эме бийликтеги эме фракциядан болсо деле өзүнүн жүзү бар. Мына Алтына айымды да мен сыйлайм, анан Текебаевге окшогон, Шыкмаматов, Аида Салянова окшогон.
Алар коалицияда да, алар коалицияда.
Жок, коалиция менен оппозиция деген бул жолу ойноп атат да ролчу. Ал жерде жөн эле соодалашуу болуп аткандай. Личность депутаттар кармап турат деп атам.
Алтынай, чындап эле парламентте оппозиция барбы?
Өнүрбек Чиркешевич бир жолу бир семинарда жүрсөк айтып калды да, бизди сынга алыпчы, мына эмесиле республика ата жүр, жакшы бир толук кандуу оппозиция боло албай атасыңар депчи. Анан мен ошол жерден айттым, балким бүгүн жанагы радикалдуу оппозициянын убакыты өтүп кетти. Бүгүнкү күнү балким коомго бизде мындай
соода башкандар керекпи?
Жок, мен антип айта албайм, этот кандайча прагматичный жана конструктивный оппозиция керек. Анткени мындай да эми мен түшүнүп атам, кээ бир кишилер даже айтып атат, бүгүнкү күнү жогорку кеңеште мындайча айтканда скучно деп, этот жакшы бир эмелер, кызыктуу бир эмелер болбой атат деп. А биздин элге эмне керек? Жанагы мушташ керекпи же кандай бир мындай шоу керекпи? Биз бүгүн оппозиция катары көп деген өзүбүздүн сунуштарыбызды берип атабыз, сынга алып атабыз, туура эмес жактарын өзгөчө жана бюджет боюнча айтып атабыз, дагы деле айтабыз. Анан мен ойлойм, бүгүн балким ошондой жанагы конструктивный оппозиция керектүүрөк.
Мына жогоруда да айтылып кетти, парламенттин кесипкөйлүгү тууралуучу. Мына көпчүлүк депутаттарда мыйзам чыгаруу демилгеси жок. Өткөн чакырылышта да бунда деле бир дагы мыйзамды демилгелебеген депутаттар бар экен болуп атат. Ошондуктан парламенттиндеги депутаттардын санын кыскартуу маселеси кабыргадан коюлуп келеди жатат да. Ушул боюнча оюңуздар кандай алтынай?
Жанагы депутаттар мыйзам демилгечи болбой атат деп атпайсызбы? Мен ойлойм, бул эң эле негизги депутаттын функциясы эмес. Мына мисалы үчүн чет мамлекеттер, ушул эле Англияны алалык, ал жерде депутаттар мындай закон мыйзам чыгаруу функциясы жок аларда, аякта өкмөт алып келип атат. Биз мына бүгүн өнүгүү стратегиясын кабыл алдык. Ошол жерде биз наоборот айтып атабыз, келгиле кичине ушул жанагы депутаттардан чыккан демилгелерди балким бир барьерлерди коюп кыскарт алык. Өкмөт алып кирсин. Биз жогорку кеңеш багытты көрсөтүп берелик. Мына бизге мисалы үчүн 5 жылдан ичинде биз моундай багыт менен өнүгүүгө келелик деп. А өкмөт өзүнүн программасын ошого дал келтирсин. Анан ошого керектүү мыйзамдарды киргизсин. Ошондуктан мен ойлойм, депутаттар демилгечи болгон жок деп муну сынга албаш керек.
Азыр биздин радио кагарманыбыз келип калды. Алло, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Рахмат, радио урматтуу угарман, сиз чыктыңыз эле, дагы башкаларга мүмкүнчүлүк берели. Кадыр мырза, сиздин пикириңизди уксак.
Кайсы маселе боюнча суроо?
Жана азыркы парламенттин кесипкөйлүгү тууралуу, же парламенттеги депутаттардын саны тууралуу.
Мындай да, бизде мисалы үчүн өзүбүздүн сунуш боюнча 40 кем эмес, 70 көп эмес депутаттар болсо дейбиз. Андан сырткары өзгөчө бир айырмасы аткаруу бийлиги, мындайча айтканда өкмөттүн аппараты менен президенттин аппараты бириктирилип, аткаруу бийлигинин башында бир жоопкерчилик менен президент туруш керек деген системаны сунуштап келатабыз. Андан сырткары Кыргызстанда аймактык принципти киргизип, кээ бир бюджеттик каражаттарды ошол жактан экономдош керек деген сунуштарыбыз бар. Чынын айтканда кесипкөй парламент болуш үчүн биринчиден туура санын да азайтып, ошол эле мезгилде анын мыйзамдуу юридикалык мындай бир шайлануу механизмдерин да карашыбыз керек го.
Рахмат. Алтынай, мына азыркы жогорку кеңешти мындай жакшы жагындагы, кемчилик жагында баарын эске алганда, сиздин оюңуз кандай? Кыргызстанда бул парламентаризмди бир калыптандырууда кандай саясат жасалыш керек? Эмне партиялар дагы, бийликтер дагы, кандай кадамдар да аракеттер жасаш керек деп ойлойсуз? Кыска айтсаңыз, убактыбыз бүтүп баратат.
Азыр эми биз жаңы тарыхыбызды жазып атпайбызбы? Мына 25 жыл болду эгемендүүлүктү эметкенибизге. Ошондуктан азыр бизге мына 6-жыл болуп атат, биз парламенттик демократияны түзөлүк деп ошол багыт менен кетип баратабыз. Анан мен ойлойм, бүгүн ушул жакшы же тиги жакшы деп айтууга бака кыйын, бирок мындай биз дагы биздин мисалы үчүн фракция ушундай сунуш даже киргизип атканда келгиле биз негизи эле вообще алмаш этот элге эки суроо коелук. Бизге парламенттик мамлекет керекпи же президенттик мамлекет керекпи? Парламенттик десе, анда болсо президенттин функцияларын өтө эле кыскартып, аны болсо парламент шайлап эле отура берсин ал киши жанагы указ, кайсы бир эмелерди аткарып. А жок, бизге президенттик керек болсо, анда премьер министрдин деле кереги жок, ошол американский системаны алып эле президент болсо, ошол аткаруу бийлигин дагы өзү жоопкерчиликти бир киши тартсын деп. Биз ошондой дагы сунуш киргизип атабыз. Бирок бүгүн
сиздердин фракция.
Ооба. Бирок мен ойлойм, бүгүнкү күнү бизге бул система жагат же бул жакпайт деп айтыш кыйын, бирок бир нерсени биз билишибиз керек. Мына өнүккөн өлкөлөр, ошол эле батыш Европада парламенттик демократияны түзгөн өлкөлөр бүгүн мен ойлойм жаман эмес.
28
рахмат, рахмат, убактыбыз да бүтүп калды. Урматтуу радио көрөрмандар, бүгүнкү биз бир жылга толгон жогорку кеңештин азыркы чакырылышын ишмердүүлүгүн тегерегинде кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга жогорку кеңештин төрага орун басары Алтынай Өмүрбекова жана референдумга жол жок кыймылынын координациялык кеңешинин мүчөсү Кадыр Кошалиев катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфирден жолукканча саламатта калыңыздар.